Si kapatid na Rico Almirañez po ito ng Filipino Community Church sa Fountain Valley, California, USA. Bumabati po sa inyo. Tayo po ay nasa series na akin pong pinamagatang pasimula ng karunungan, Wisdom, taken from the Book of Proverbs, the Proverbs of Solomon, the Wisdom Literature, na kung saan kapag ito po ay ating pinag-aaralan, tayo po ay dudunong. Tayo po ay magkakaroon ng wisdom. Tayo po ay lalo pang pagpapalain ng Panginoon. Napag-aralan po na natin ang tungkol sa physical life, emotional life, the mental life. Pupunta po tayo ngayon sa dalawang parte ng ating buhay na tinawagan kong spiritual life at saka po relational life. Punta po tayo sa spiritual life. Sabi po ng Proverbs chapter 1, ito po yung pinaka-central verse ng Book of Proverbs. Proverbs chapter 1, verse 7. Ito po ang sinasabi, mga kapatid. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. So, maliwanag po dito, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Ang pagkatakot sa Panginoon. Ano pagkatakot sa Panginoon? Ang pagkatakot po sa Panginoon, ito po ibig sabihin ay pagtitiwala sa Panginoon. Pagmamahal sa Panginoon. Pagtitiwala sa Panginoon. Sa oras na tayo po'y nagsisi sa ating kasalanan at tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo, tayo po, ang ating spiritual life ay mabubuhay. Dahil the Spirit of the Lord at ang ating spirit will join together kapag tayo po'y nagtiwala sa Panginoon. Magmula nun, magkakaroon ka ng buhay na bigay ng Panginoon. Spiritual life, the life of Jesus in us. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Sapagkat nung hindi pa po natin nakilala ang Panginoon, ang spirit po natin ay patay. Subalit nung tayo po ay nakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at tayo po nagsisi sa ating kasalanan at tinanggap natin si Kristo, tayo po ay nagkaroon ng buhay na bigay ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang pasimula ng karunungan. Tingnan po natin din ang Proverbs chapter 9, verse 10. Ito po naman ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman. Ang pagkakilala sa Kanya ay may dulot na karunungan. Nakita niyo po yan? Takot sa kay Yahweh ay simula ng kaalaman. Ibig sabihin, kung gusto mo magkaroon ng kaalaman ng Diyos, ang Panginoon ang simulan mong pagtiwalaan. Ang pagmamahal sa Panginoon at pagsamba sa Panginoon, ito po ang simula ng kaalaman. Ang pagkakilala sa Kanya ay may dulot na karunungan. Nakita niyo po, mga kapatid, ang pagtitiwala sa Panginoon, ang paglakad sa Lord, ang pagmamahal sa Panginoon, ang pangunguna, ang Lord ang unahin natin sa ating puso, sa ating buhay, at magkakaroon po tayo ng karunungan. Magkakaroon po tayo ng kaalaman. Ano yung kaalaman na ito? Ano ang karunungan na ito? Galing ito sa Panginoon. Galing ito sa Lord. Ang Lord ang nagbibigay nito. Ang Lord ang patuloy na nagbibigay ng kaalaman sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang karunungan ay ibinibigay sa mga tao na nakakakilala sa Panginoong Jesucristo. Ang pagkakilala sa Diyos ay may dulot ng karunungan. Ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman. Very clear po ito, mga kapatid, na nakikita po natin sa salita ng Diyos. Puntahan po natin naman ang relational life. Ano po naman na itong relational life? Proverbs 12, verse 22. Ito po ang sinasabi. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Narinig niyo na po yung kasabihan na nagsasabi ng tapat ay magsasama ng maluwat. Sabi po ng Proverbs 12:22, ang isa po, ang tao raw po na sinungalin, ang Diyos ay namumuhi sa kanya. Abomination to the Lord, ang isang tao na sinungalin. Subalit, sinabi rito, ang tapat, okay? Nagsasabi ka ng tapat, nagsasabi ka ng totoo, ikaw daw ay liligaya at ikaw ay maaaliw. Napakaliwanag po ito, mga kapatid. Sa ating relational life, sa ating husband or wife, sa ating mga anak, o sa mga tao na nakakausap natin, sabihin po natin ang katotohanan. Magsabi po tayo ng tapat. Sigurado, magkakaroon tayo ng ligaya at aliw. Alam niyo po ba ang sinabi sa Bible sa John 8:44 that the devil is the father of all lies, ang kasinungalingan. Ang ama ng kasinungalingan ay ang demonyo. Kaya nga po, napakahalaga na ngayon na kay Kristo na tayo. Sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. So ang Panginoong Jesucristo ay katotohanan. John 8:31-32, if you continue in my words, you're my disciple indeed. You shall know the truth shall set you free. Tayo na nga ay na kay Kristo. Nung tayo nagtiwala sa Panginoong Jesucristo, binigyan niya tayo ng buhay na tayo po'y magsasabi ng totoo. Bakit? Siya po ay katotohanan. Si Kristo po ay katotohanan. Ang Diyos po ay totoo. Alam niyo po ba ang isa sa mga characteristics ng Diyos? Ang Diyos po ay totoo. Siya po ay hindi Diyos ng kasinungalingan. Ang Diyos-Diyosan ng kasinungalingan ay ang demonyo at ang mga demons. The devil and demons. Kaya nga po, tayo po ay dapat nagsasabi ng katotohanan. Proverbs chapter 10, verse 11. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang bibig ng matuwid ay balong ng buhay. Ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. The mouth of the righteous is a fountain of life. Wicked conceals violence. So ano po sinasabi ng banal na kasulatan? Ang ating po daw bibig ay patuloy na nagsasabi dapat ng katotohanan. Bakit? Because we are righteous in the sight of God. Bakit? Dahil si Kristo ay nasa ating buhay. Ang Diyos ay nasa buhay natin. Ang banal na Espiritu ay nasa buhay natin. At dahilan doon, tayo po'y magsasabi ng matuwid. Tayo po'y magsasabi ng tapat. Tayo po'y magsasabi ng katotohanan sapagkat yan ang balong ng buhay. Subalit, ang masama, ang evil, nagtatakip ng karahasan. Kaya nga po, sa dalawang aspeto naman ng ating buhay, spiritual life, tayo po ay nasa kay Kristo na. Tayo po ay nasa Diyos na. Sa relational life naman po, napakahalaga po na nagsasabi po tayo ng tapat sa isa't isa. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa karunungan, salamat po sa wisdom, salamat po sa binibigay niyo po sa aming dunong na nanggagaling sa iyo, na kami po ay nabuhay ngayon dahil po sa Espiritu Santo ng Diyos sa ating buhay. At kami po ngayon ay magsasabi ng katotohanan sa isa't isa. Kami po'y magmamahal sa bawat isa, Panginoon. O Lord, salamat po. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.